Tokofahen.
Anaka, raha nanaiky antoka olona ny sambobola ianao, raha nifanaiky tamin'ny olona tsy fantatra ao tsara ianao ka efa nifandraitanana taminy, raha voafandriky izay nolazainy vavanao ianao ary raha voafatotra izay noteneninao, dia afao ny tenanao anaka, satria efa io ampelatananan'ilay olona ianao ka izao no ataovy. Mandeha anaka manetre tena eo anatrehany ary anga avy io fatratra izy. Aza vela tory na horendremana ny masonao. Afao ny tenanao, toy ny gazela mitsorika tsy ho azon'ny mpiaza sy toy ny vorona mandositra tsy ho azon'ny mpamandroborona. Mandeha anany amin'ny vitsika ary lekamo. Dinio ny fanaony ka mba endre. Na dia tsy manana mpitondra na mpiadidy na mpitarika azy izy, dia manangona ny sakafony izy rehefa fahavaratra ary manangona ny any mandritra ny fijinjana. Mandra-poviny ianao ry lekany mbola tory. Roviny ianao no ifo amin'ny toromasonao. Mbola tory kely ihany, mbola horendremana kely ihany, ary mbola moritra tanana ihany ka tory kely. Dia ho avy tampoka sahala amin'ny mpandroba ny fahantranao, ary ho sahala amin'ny lehilahy mirongo fiadinany tsy fahampinanjoanao. Mpandaingalainga ny olona tsy manjary, eny, ny olona mitetika ny anao ratsy. Mpimaso izy, sady manao fihetsika amin'ny tongony mba hilazanjavatra, ary manao fihetsika amin'ny ratsan-tanany. Hevitra ratsy no ao am-pony. Mikendriny anao ratsy foana izy, ary manao izay ampisy fifandirana. Koa mely azy tampoka ny loza. Ho torotoro avy hatrany izy ka tsy ho sitrana intsony. Misy zavatra eny na alan'i Jehovah, eny, fito ny zavatra maharikoriko azy. Ny maso miandranandrana, ny lela fandainga, ny tanana mandatsaka ny ranony tsy manatsiny, ny fo mamorona tetidratsy, ny tongotra maika hiazakazaka anao ratsy, ny olona mijoro vavolombelona mandainga, ary izay rehetra mampisy fifandirana eo amin'ny samy mpirahalahy. Ankato avy anaka ny didindrainao, ary aza tao tsinitsinona ny lalàndreninao. Afatory eo amin'ny fonao mandrakarivo izany, ary feheza eo ambozonao. Hitaridalana anao izy io raha mandeha ianao, sy ambina anao raha matory ianao, ary iahanao foana rehefa mifoy ianao. Fa jiro ny didy, fahazavana ny lalàna, ary lalana makany amin'ny fiainana ny anatra sy ny fanitsiana, mba hiaro anao amin'ny vehivavy ratsy fitondratena sy tsy ho babo ny teny malefaka ataon'ny vehivavy hafa firenena. Aoka ny fonao tsy tsiriritra azy noho ny hatsaratarehiny, ary aza velam-babo anao amin'ny masony manintona izy satria ny vehivavy mpivaro tena ny mahatonga ny lehilahy tsy anana hafa tsy sombomofo. Fa ny vehivavy vadin'olona kosa mamela mpandrika mba hamandriana aina sarobidy. Misy olona afaka manangona vainafy eo an-tratrany ve, nefa tsy homainy akanjony? Ary misy olona afaka mandeha eo ambony vainafy ve, nefa tsy homainy tongony? Toy izany izay lehilahy manao firaisana amin'ny vadin'olona. Tsisy ho afa maina izay mikasika andra vehivavy. Amin'ny olona dia tsy mampaninona raha mangalatra zavatra avoky azy ny mpangalatra rehefa noana. Fa raha tratra kosa izy dia anonitra avo fito eny, ka nome ny zava-tsarobidy rehetra ao an-tranony. Tsy ampisaina izay manitsaka hitsabady ka mijangajanga mbehivavy. Manimba tena izay lehilahy manao izany. Ahita loza sy alaza ratsy izy, ary tsy ho voakosoka mihitsy ny fahafambarakany. Fa entin'ny fahasarotam-piaro ny lehilahy ka tezitra mafy, ary tsy hamindra fo izy amin'ny andro anaovan'ny valifaty. Tsy ahoany mihitsy izay mety onitra, sady tsy vonona ny lefitra izy na dia lehibe tohinina aza ny fanomezana ataonao.